Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aziýanyň Olimpiýa geňeşiniň prezidenti Aşgabatda geçiriljek ýapyk binalarda ösüş sunuwaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna gatnaşýanlygy sebäpli Halkary Olimpiýa komitetiniň sessiýasyna baryp bilmejekdigini ma'lum etdi. Şeýh Ahmed Al-Ahmed Al-Sabah Igerde komitetin şu çarşenbe günü Peru'nun paytaxtı Limadaki geçiyen sessiyasına katnaşsa, onunla Aşgabatdaki oyunları görülen sonku tayarlıkların gödökçülük işlerine yetişmeyen bilecektiğini aydıptır. Aziyanın Olimpiya Geniş tarafından kurnolayan Aşgabatdaki Aziyada 2017 oyunları şu ayın 17'sinden başlap 10 gün, yani 27. sentyabr çenli devam eder. Maglumaty görä türgünlörüň we 20 golo yurt baştonlarynyň Aşgabatda anny güni 15-nji sentýabrda gelip başlamagyna garaşlyar. Bu aralykda sport barada maglumatlary çap edýän Insight the Games neşri öz çeşmelerine salgılanıp Şeyh Ahmed'in Halkary Olimpiya Komitetiniň sessiýasyna barmalygynyň oňa garşy Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna galplykda bildirilýän aýplamalar bilen hiç hili iltişigini ýokdugyny nygtaýar. Ýatlak geçsek Şeyh Ahmed Aprielle Futbol Assosiasiýasynyň Halkary Federasiýasynyň, ýagny FIFA-nyň geňeşiniň düzümünden paraxorlugy iltişiginiň bolmagynyň mümkinligi barady aýplamalaryň fonunda çykypdy. Ol öz gedeginde bu bildirilýän aýplamalary inkar etdi. Başka bir taraftan, Insight the Games neşri Türkmenistan'ın dünyanın en bir represiv ve yapık devletlerinin birdiğine ünsü çekip, Şeyh Ahmed'in Aşgabatda bolmagy, oyunların daş tewereginäki bolaýmagy mümkün siyasi ýitilik bilen baglanyşdyrýar. Gepin gerdişine göre bellesek, Adatlyk radiosu Türkmen hakimiyetlerinin Aziyada görülen tayarlıklarının çeğinine, paytaqtı ve onun eteklerine 10 minlörçü yaşayız jayı yer bilen yegzan edilip, üy eyelerine, üyüzünü, hiç zat ya da yeterlik kompensasiya berilmenlik doğrusunu maglumatlar veripti. Bundan başga, oyunların öň ýanyna resmiler paýtagtda ýurdun beýleki sebitlerinden gelýänleriň hereketini çäklendirdiler. Ozalky tutsaglara oyunların geçýän ýerinden daşda durmagy tapşyrdylar we şäheri öýsüz haýwanlardan arassalamagy synanyşdylar. Paýtagtda alkogol içkilerin söwdalaryny gadagan etdiler. Bu ýagdaýlaryň fonunda Human Rights Watch we Adam Hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy topary geçen aýda Şeyh Ahmed'in ýollaşylyk edýän Aziýadanyň Olimpik geňeşine ýüzlenip Türkmenistany onuň adam hukuklary barady borçlaryny ýatlatmagy çagyrypdy. Bu aralykda Aşgabatdaky Aziýada oýunlarynyň Türkmen häkimiýetleriniň ýygnan edilenden has az türgüniň geljekdigi barady maglumatlar peýda boldy. İlk başta oyunları 62 yurttun 5000'den gowrak sportsmenin gelecektigi ıglan edilse de, häzir oyunlar üçin 4066 türgönün hasabı alınanlygy aydylýar. Oyunları en köp 496 türgön Türkmenistan'dan gatnaşar. Bu sanı boyunça en köp türgönlü yurttun tas 2 sediyeni ali ulgör közücüdür. Tayland özünün 249 sportsmenini yollayar. Brunei, Gündoğur, Timor, Myanmar, Demirgazyk, Koreya, Hersi, Aşgabatdaky oyunlara özünün bir türgönünü iýerer. Kuveyt, Täze Zelandiýa, Niýe, Norfolk, Orlis we Futuna, Demirgazyk, Mariana adalary we Tokelau oyunlara asla da gatnaşmaz. Milli saýlama toparlardan başga da raýatlygy bolmadyk 5 türgön öz güýçlerini sınap görerler. Türkmen häkimiýetleri Aziýada bilen sport boýunça awry gazanma üçin milliardlarça dollar çykdyrjy etdi. Tankyçylar bu tagallalaryň Türkmenistan üçin ummasyz çykdyrjyly bir maksatnamy bolanyny aýdýarlar.